ลิ้วสวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุซึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งที่นำเรื่องการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุมาพูดก็เพราะดิฉันมีลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการเข้าสู่วัยสูงอายุการเป็นปัญญาชนหรือผู้ที่ใช้แรงงานสมองทำงานเป็นหลักแล้วก็มีการหลงลืมและการขาดหายไปชั่วขณะของความจำดังนั้นดิฉันก็เลยทำการค้นหาเอกสารและข่าวสารความรู้มาเพื่อทำให้ตนเองเข้าใจว่าถ้ายังต้องการทำงานโดยใช้แรงสมองต่อไปอีกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั้นจะเป็นไปได้ไหมจะมีหนทางใดบ้างที่จะยื้อสุขภาพสมองของตนเองไว้ได้ซึ่งก็ได้คำตอบที่ให้ความหวังและลดความวิตกกังวลของตนเองไปได้มากก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าปัญญาชนก่อนนะคะคำว่าปัญญาชนในที่นี้หมายถึงผู้คนที่มีความสามารถทางสติปัญญาและทำงานที่ใช้สมองเป็นหลักคนที่ทำงานใช้ความคิดจะต้องมีกิจกรรมทางสมองเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าในการทำงานของตนดังนั้นการดูแลสุขภาพสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญญาชนหรือผู้ทำงานใช้สมองเป็นหลักเรื่องต่อมาก็คือการลดลงของสมองเมื่อถึงวัยอันควรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเท่าที่ทราบแน่ชัดในปัจจุบันสามารถจะบอกได้ว่าภายหลังอายุ40ปีขนาดของสมองหรือว่าน้ำหนักของสมองของคนเราจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอัตราประมาณ 5% ของทุก10ปีและการลดลงของสารสีเทาหรือ Gray Matter ซึ่งเกิดจากการตายของเซลล์ประสาทที่เรียกว่านิวรอนสมรรถนะของเส้นประสาทสมองมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางสมองต่างๆเช่นการคิดและความจำสุขภาพสมองมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพทางจิตใจและสุขภาพทางร่างกายเช่นเดียวกับส่วนของอวัยวะอื่นของร่างกายสมองเริ่มต้นมีขนาดและน้ำหนักลดลงเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยกลางคนการลดขนาดหรือน้ำหนักของสมองเป็นสาเหตุให้ความจำลดลงและปฏิกิริยาโต้ตอบทางการรับรู้และนึกคิดก็ลดลงด้วยซึ่งถ้ามีความผิดปกติทางร่างกายเกิดขึ้นร่วมด้วยเช่นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งการลดลงของสมองก็จะเริ่มต้นเร็วยิ่งขึ้นการอ่อนกำลังของสมองที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควรคือก่อนอายุ50ปีจะมีอาการหลงลืมเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะเกิดจากปัจจัยทางร่างกายแล้วอาการนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมองอย่างถูกต้องและการดูแลปกป้องสมองเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปก็คือการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุสิ่งแรกที่สุดที่ต้องทำก็คือให้ใช้สมองอยู่เสมอเพื่อให้มีการกระตุ้นและการยับยั้งอันเป็นพฤติกรรมพื้นฐาน2 อย่างของเส้นประสาทสมองความสามารถของการกระตุ้นของสมองระดับของการยับยั้งของสมองและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงจากการกระตุ้นไปสู่การยับยั้งของสมองก็คือเครื่องบ่งชี้ว่าสมองแข็งแรงหรืออ่อนแอนั่นก็คือสมองที่แข็งแรงควรทำหน้าที่ตามกฎของการกระตุ้นและการยับยั้งสลับกันไปมาอย่างเหมาะสมแม้ว่าความสามารถทางการคิดของทุกคนจะมีขีดจำกัดแต่ก็ยืดหยุ่นได้มากเช่นเดียวกันกับความแข็งแกร่งทางร่างกายความสามารถทางการคิดของคนเราสามารถจะทำให้เพิ่มขึ้นได้โดยการฝึกหัดยิ่งบุคคลใช้สมองมากยิ่งขึ้นบุคคลก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่การฝึกหัดควรทำไปทีละขั้นตอน ฉะนั้นตราบเท่าที่ผู้คนวัยกลางคนและวัยสูงอายุกระตือรือร้นที่จะใช้สมองและเก่งในการใช้สมองพวกเขาก็จะสามารถเก็บความจำที่ดีและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไว้ได้ต่อไปดิฉันจะพูดถึงสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของสมองของปัญญาชนปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุส่วนมากไม่ใช่ความเกียจคร้านหรือขี้เกียจนะคะแต่เป็นการใช้สมองมากเกินไปเมื่อสมองเหน็ดเหนื่อยบุคคลก็จะไม่สามารถมีสมาธิที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ความคิดก็จะช้าลงและอาจมีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะเกิดขึ้นได้อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสมองจากการกระตุ้นไปสู่การยับยั้งความเหนื่อยล้าของสมองเป็นปรากฏการณ์ปกติและสามารถกำจัดออกไปได้ด้วยการพักผ่อนแต่การใช้สมองเป็นระยะเวลานานมากเกินไปเกินความทนทานของเส้นประสาทสมองจะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติในการทำหน้าที่ของสมองดังนั้นปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุพึงหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยต้องเอาใจใส่กับการปรับความไม่สมดุลของสมองนั้นเรื่องที่ต่อไปที่ฉันจะพูดก็คือเรื่องการปรับสมองนะการปรับสมองหมายถึงความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการทำงานและการพักผ่อนของสมองซึ่งกำหนดไว้โดยกฎของการกระตุ้นและการยับยั้งสลับการไปมาของสมองซึ่งปัญญาชนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะประการแรกคือการหยุดพัก10นาทีในทุก2ชั่วโมงของการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นโดยระหว่างช่วงเวลาพักดังกล่าวให้ไปเดินหรือทำการบริหารสูดอากาศบริสุทธิ์ยืดเหยียดข้อต่างๆการกระทำเหล่านี้สามารถผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางจิตใจและความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นจากการนั่งเป็นช่วงเวลานานได้ประการที่2คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและเนื้อหาของงานเป็นช่วงๆจะช่วยสลับการกระตุ้นและการยับยั้งพื้นที่สมองส่วนต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้คนไม่รู้สึกเหนื่อยแม้เมื่อกำลังทำงานเป็นระยะเวลานานประการที่3คือการนอนการนอนเป็นการยับยั้งสมองแบบปกป้องและเป็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดของการพักผ่อนบางคนคิดว่าผู้สูงอายุกลายเป็นคนนอนน้อยลงความคิดนี้ไม่ถูกต้องค่ะปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุควรแน่ใจในระยะเวลาการนอนของตนว่านอนได้ 7-8 ชั่วโมงทุกคืนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถหายเหนื่อยจากงานที่ใช้ความคิดในตอนกลางวันได้ช่วงเวลายาวนานของการนอนที่ไม่เพียงพอจะทำให้สภาวะจิตใจหดหู่แล้วก็ทำอันตรายสมองด้วยนั้นโดยสรุปในเรื่องการปรับสมองที่ประชาชนที่ปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยผู้ใหญ่ควรปฏิบัติก็คือการหยุดพัก10นาทีในทุก2ชั่วโมงของการทำงานเพื่อยืดเหยียดแขนขาและสูดอากาศบริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของงานเป็นช่วงๆจะทำให้ไม่เหนื่อยสมองและการนอนให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมงทุกคืนการปรับสมองไม่เพียงเป็นความต้องการของงานที่ใช้ความคิดแต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ของการปกป้องสมองด้วยตารางเวลาปฏิบัติงานอาจแปรเปลี่ยนได้สำหรับปัญญาชนที่ทำงานแตกต่างกันแต่หลักการควรเป็นหยุดเพื่อการพักผ่อนเมื่อเหนื่อยและกลับไปทำงานใหม่เมื่อรู้สึกดีขึ้นพาฟลอฟกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งแรงไปกว่าจังหวะการทำงานต่างๆของอวัยวะของมนุษย์ความสม่ำเสมอในวิถีการดำเนินชีวิตสร้างจังหวะในการทำหน้าที่ในการกระตุ้นและการยับยั้งของสมองและทำให้การทำงานหน้าที่เหล่านี้ของสมองปรับไปตามชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือไปจากเรื่องการปรับสมองแล้วการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุก็คือการช่วยความจำนั่นคือเรื่องต่อไปที่ฉันจะพูดถึงนะคะอาการแสดงอย่างแรกของการลดลงของสมองก็คือการสูญเสียความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้สำหรับปัญญาชนวัยสูงอายุแล้วสิ่งต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นจะลืมได้ง่าย แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานานแล้วแม้เรื่องราววัยเด็กก็สามารถจำได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะจำสิ่งใหม่ๆความจำเมื่อไม่นานมานี้หรือเพิ่งเกิดขึ้นเป็นความจำระยะสั้นเป็นขั้นตอนแรกของความจำภายหลังการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุควรเสริมความจำเหล่านี้ให้มั่นคงโดยการเปลี่ยนความจำระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุควรทำให้ความรู้ที่สะสมมาของตนเกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมต่อความรู้ที่เพิ่งได้เรียนรู้มาใหม่เข้ากับความรู้เก่าเพื่อช่วยให้จดจำมันได้ซึ่งวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายก็คือการจดบันทึกการจดบันทึกไม่เพียงเป็นความสะดวกในการตรวจสอบเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแต่ยังช่วยในเรื่องความจำด้วยอันที่จริงทุกคนสามารถคิดหาวิธีต่างๆของตนเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำความจำที่ดีไม่เป็นเพียงความต้องการสำหรับการทำงานทางการคิดเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความพยายามในการเก็บและรักษาสุขภาพของสมองด้วยโดยสรุปการช่วยจำโดยการจดบันทึกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุการดูแลสุขภาพสมองของปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่กล่าวไปแล้วได้แก่การใช้สมองอยู่เสมอการปรับสมองการช่วยจำและวิธีอื่นๆที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุเกิดขึ้นได้มากคนวัยกลางคนมักรู้สึกวิตกกังวลบ่อยๆเนื่องจากการมีภาระงานอาชีพและครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการแบ่งแยกครอบครัวการแยกตัวจากลูกหลานและการลดกิจกรรมต่างๆทางสังคมก็ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเงียบเหงารูปร่างและขนาดร่างกายที่อ่อนแอลงการเจ็บป่วยและความสนใจในชีวิตที่ลดน้อยลงอาจเป็นสาเหตุของการซึมเศร้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและการทำหน้าที่ของสมองผู้คนซึ่งมีชีวิตยืนยาวก็มักจะมีเคล็ดลับต่างๆในการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีซึ่งเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดก็คือการเป็นคนมีอารมณ์ดีอยู่เสมอและการมองโลกในแง่ดีการเรียนรู้อยู่เสมอช่วยผ่อนคลายการซึมเศร้าแต่ไม่สามารถกำจัดไปได้เมื่อไรที่มีความกังวลเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปลอบใจตัวเราและไม่ปล่อยให้ความกังวลต่างๆตกค้างอยู่ในใจให้มองเรื่องต่างๆในแง่ดีเคล็ดลับอย่างที่สองก็คือมีงานอดิเรกต่างๆทำเช่นการเล่นหมากรุกการระบายสีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะการปลูกต้นไม้การเย็บผ้าการตกปลาอื่นๆสิ่งเหล่านี้งานเด็ดเล็กต่างๆเหล่านี้จะช่วยปรับการทำงานของสมองให้ดีขึ้นและทำให้สภาพจิตใจของบุคคลดีขึ้นเคล็ดลับอย่างที่สามก็คือการแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตของคนเราไม่ได้มีเพียงแต่งงานเท่านั้นแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการแต่งงานการมีครอบครัวแม้เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุคนโสดก็ควรหาคู่แต่งงานคู่ชีวิตคนที่เป็นม่ายก็ควรมีครอบครัวใหม่เขาว่ากันอย่างนี้นะคะเคล็ดลับอย่างที่สี่ก็คือการเอาใจใส่กับรูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นการดูแลเอาใจใส่รูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นและเสื้อผ้าหน้าผมจะปลุกเร้าความรู้สึกคึกคักและกระตือร้นให้กับตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากปฏิกิริยาของผู้อื่นที่ทักทายเราเคล็ดลับอย่างที่ห้าก็คือมีความสุขในครอบครัวปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุไม่ควรกลายเป็นคนที่ไม่พบปะพูดคุยกับคนอื่นและมีความผิดแปลกกว่าคนอื่นนอกเหนือจากการมีกิจกรรมในสังคมแล้วควรให้ความสนุกสนานกับเด็กๆและคนหนุ่มสาวอันเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งทำให้คนวัยกลางคนและวัยสูงอายุลืมอายุของตัวเองไปได้เคล็ดลับที่กล่าวมานี้ล้วนมีส่งเสริมต่อการดูแลสุขภาพสมองของคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุให้มีเป็นคนมีอารมณ์ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจด้วยนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวจะขอพักสักครู่ฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเข้ามาสู่การพูดคุยกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพสมองของปัญญาชนและวัยกลางคนและวัยสูงอายุในเรื่องการใช้สมองอยู่เสม การปรับสมองการช่วยจำและการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีอยู่เสมอซึ่งมีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลให้ตนเองมีอารมณ์ดีอยู่เสมอก็คือการมองโลกในแง่ดีมีงานอดิเรกทำการแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์การเอาใจใส่กับรูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นและการมีความสุขในครอบครัวเคล็ดลับที่กล่าวมานี้มีส่วนส่งเสริมต่อการดูแลคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุให้มีอารมณ์ดีซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของสมองในช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการเสริมความแข็งแกร่งด้านรูปร่างและขนาดของร่างกายอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าสุขภาพสมองมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพทางร่างกายและก็ทางจิตใจนั้นเราก็ถึงต้องมาคุยกันในเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งด้านรูปร่างและขนาดของร่างกายนั้นนอกเหนือจากปัจจัยด้านสรีรวิทยาและด้านจิตวิทยาแล้วสภาวะทางร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพของสมองภาวะโภชนาการที่เหมาะสมอาหารการกินที่สมส่วนการเลิกสูบบุหรี่และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราล้วนเป็นสิ่งจำเป็นทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับวิธีการที่บังเกิดผลที่สุดในการเสริมความแข็งแกร่งด้านรูปร่างและขนาดของร่างกายก็คือการออกกำลังกายบางคนก็ชอบการเล่นกีฬาการออกกำลังกายและหรือการเล่นกีฬาได้รับการยอมรับกันมากที่สุดว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดหรือบังเกิดผลที่สุดในการป้องกันและการรักษาโรคและทำให้ชีวิตยืนยาวตัวเลขทางสถิติแสดงเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากของสภาวะทางร่างกายในผู้คนอายุระหว่าง 40-50 ปีซึ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างจริงจังกับผู้คนที่ไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาอย่างจริงจังการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันการเข้าร่วมการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องหรือการทำงานใช้แรงกายสามารถทำให้ชีวิตยืนยาวได้ถึง10ปีโดยเฉลี่ยการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านรูปร่างและขนาดของร่างกายมีผลทำให้สภาพทางจิตใจดีขึ้นและประสานการทำหน้าที่ของอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายสำหรับด้านร่างกายการออกกำลังกายการเล่นกีฬาจะช่วยลดภาวะโรคอ้วนและไขมันในเลือดและป้องกันและลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งมีผลต่อสุขภาพของสมองสำหรับด้านจิตใจการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาช่วยสามารถช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางจิตใจเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มความสามารถในการควบคุมการทำหน้าที่กระตุ้นและยับยั้งของสมองและที่สำคัญทำให้นอนหลับได้ดีค่ะท้ายที่สุดแม้ว่าผู้คนส่วนมากจะยอมรับว่าการออกกำลังกายการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอาหารการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและการนอนมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตใจแต่หลายคนก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจแก่เรื่องดังกล่าวมากนักเพราะความจำกัดของเวลาปฏิบัติทั้งที่การใช้เวลาเพื่อการออกกำลังกายการเล่นกีฬาจะมีผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ใช้เวลาสำหรับการทำงานได้น้อยลงก็ตามดังนั้นปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุต้องหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอและเป็นประจำหรือเล่นกีฬาอย่างจริงจังกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการไม่ดื่มเหล้าไปสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของสมองที่เราต้องใช้ในการทำงานนอกเหนือจากที่กล่าวมาคือการใช้สมองอยู่เสมอการปรับสมองการช่วยจำการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีอยู่เสมอการเสริมความแข็งแกร่งด้านรูปร่างและขนาดของร่างกายเพื่อการดูแลสุขภาพสมองแล้วปัญญาชนวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ควรทำการบริหารสมองเพื่อป้องกันการสูญเสียความจำและส่งเสริมพลังสมองสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับความจำก็คือจะใช้สมองหรือว่าสูญเสียสมองขณะที่การบริหารร่างกายสามารถทำและรักษาให้รูปร่างร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นได้การบริหารการคิดก็สามารถทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นและไปลดความเสี่ยงของการลดลงทางการคิดการบริหารสมองหรือการบริหารการคิดควรทำจากระดับเบาค่อยๆเพิ่มให้หนักขึ้นดิฉันมีคำแนะนำต่างๆสำหรับการบริหารสมองซึ่งได้แก่ประการแรกอย่างแรกก็คือเล่นเกมซึ่งเกี่ยวข้องกับกลวิธีเช่นหมากรุกไพ่เกมคำหรือเกมคำเช่น Scrabble อย่างที่สองเล่นความไขว้และคำปริศนาอื่นๆหรือปริศนาตัวเลขเช่นซูโดกุหรือปริศนารูปภาพอย่างที่สามอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารและหนังสือต่างๆซึ่งท้าทายความคิดทำให้เราใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สี่พยายามมีนิสัยชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเกมต่างๆตำราอาหารเส้นทางขับรถเครื่องดนตรีภาษาต่างประเทศอย่างที่ห้าลงเรียนวิชาที่คุณไม่คุ้นเคยแต่ทำให้คุณสนใจเพราะยิ่งสมองเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นคุณก็จะยิ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นและทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่คุณมากยิ่งขึ้นอย่างที่6บางคนอาจจะรักทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการวางแผนเช่นการจัดสวนใหม่การเย็บต่อผ้าหรือการทำสวนน้ำประดับขนาดเล็กเมื่อทำวิธีต่างๆในการดูแลสุขภาพสมองตามที่ได้พูดถึงไปแล้วนั้นคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุควรมีวิธีปฏิบัติในการช่วยจำซึ่งเรื่องวิธีปฏิบัติในการช่วยจำนี้เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวจะขอพักฟังเพลงเพราะๆตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามารับสมองแล้วก็เตรียมฟังวิธีปฏิบัติในการช่วยจำกัน
ไม่เหมือนเดิมนะ
ับเข้ามาสู่การพูดคุยกันอีกช่วงนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุช่วงที่ผ่านมาดิฉันได้พูดถึงการดูแลสุขภาพของสมองได้แก่การใช้สมองอยู่เสมอการปรับสมองการช่วยจำการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีอยู่เสมอซึ่งดิฉันก็มีเคล็ดลับให้นะ5อย่างได้แก่การมองโลกในแง่ดีการมีงานอดิเรกทำการแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์การเอาใจใส่กับรูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นการมีความสุขในครอบครัวและดิฉันก็ได้บอกถึงวิธีปฏิบัติในเรื่องต่อไปก็คือการเสริมความแข็งแกร่งของรูปร่างและขนาดของร่างกายซึ่งจะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอหรือบางคนชอบเล่นกีฬาก็เล่นอย่างจริงจังดิฉันได้เปรยไปถึงเรื่องการใช้สมองจะต้องมีการบริหารสมองเพื่อป้องกันการสูญเสียความจำแล้วก็ส่งเสริมพลังสมองนะดิฉันพูดถึงการบริหารสมองก็แนะนำให้เล่นเกมนะเกมเกี่ยวกับหมากรุกปริดเกมคำต่างๆแล้วแต่ชอบเล่นคำไขว้คำปริศนาปริศนาตัวเลขแต่ดิฉันชอบปริศนารูปภาพมาสัก 2,000 ชิ้น 8,000 ชิ้น 7,000 ชิ้นเนี่ยรักสมองดีนะบางคนก็ดิฉันแนะนำให้อ่านหนังสือบางคนชอบหนังสือพิมพ์หนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนหนังสืออะไรก็ได้ที่ชอบอ่านแล้วก็พยายามสร้างนิสัยชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ลงเรียนวิชาที่ไม่คุ้นเคยเช่นประดิษฐ์ประดอยเย็บปักถักร้อยหรือบางคนชอบเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็รับทำโครงงานการออกแบบระวางแผนใช้สมองได้คิดมีการจัดสวนและดิฉันก็มาหยุดสุดท้ายก่อนที่จะเบรกในช่วงที่ผ่านมาก็คือวิธีการปฏิบัติในการช่วยจำเราจะได้มีรักษาสมองของเราไว้ได้แล้วก็ความจำของเราก็สิ่งใหม่กับสิ่งเก่าไว้ได้ติดต่อกันได้นั้นเรื่องต่อไปที่ฉันจะพูดถึงวิธีปฏิบัติในการช่วยจำซึ่งทั้งผู้ที่ยังไม่มีการหลงลืมหรือว่าผู้ที่มีการหลงลืมเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะแม้ว่ากำลังจะประสบกับการสูญเสียความจำในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความยากก็ยังมีหลายๆสิ่งที่คนเราสามารถทำได้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่แล้วก็เก็บรักษามันไว้วิธีการช่วยจำอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือจำเรื่องวันที่ตารางเวลาตารางกำหนดการทำงานภาระงานและหมายเลขโทรศัพท์อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยถ้าคนจะลืมหลงลืมก็คือเรื่องพวกนี้ค่ะวันที่ตารางเวลาตารางกำหนดการทำงานภาระงานและหมายเลขโทรศัพท์ดิฉันก็มีข้อแนะนำที่สามารถปฏิบัติกันได้มาเสนออย่างแรกเลยจดบันทึกไว้กับตนเองหรือทำรายการตรวจสอบอย่างที่สองใส่วันนัดไว้ในปฏิทินหรือสับมือถืออย่างที่สามถ้ามีปัญหาเรื่องวิธีจำให้จดขั้นตอนต่างๆไว้ต่อมาก็คือวิธีช่วยจำเรื่องสถานที่ที่วางสิ่งของต่างๆก็ปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะวางสิ่งต่างๆที่คุณใช้เป็นประจำเช่นกุญแจแว่นตากระเป๋านาฬิกาไว้จุดเดียวกันเมื่อไหร่ที่คุณไม่ใช้อย่างที่สองถ้าต้องวางสิ่งของบางอย่างที่ถืออยู่ในมือไว้สถานที่ต่างกันให้มองไปสถานที่นั้นเมื่อวางสิ่งของและพูดชื่อสถานที่นั้นออกมาดังๆถ้าจำเป็นให้จดสถานที่ที่คุณวางสิ่งของนั้นไว้ด้วยนอกจากนี้ก็มีวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตนเองอยู่เหนือเวลาและสถานที่มาแนะนำกันด้วยเช่นตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนใจว่าจะต้องออกไปตามนัดเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างหรือใช้แผนที่เพื่อช่วยให้เดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติให้เตือนสถานที่ที่คุณจะไปหรืออะไรที่คุณต้องทำดิฉันก็ยินดีคำแนะนำแก่เพื่อนวัยกลางคนและวัยสูงอายุในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและให้จำได้ก็คือฟังให้ถี่ถ้วนเมื่อใครบางคนพูดกับคุณทวนคำพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ยินพยายามพูดกับคนในสถานที่เงียบและมุ่งสมาธิไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสลัดสิ่งที่หันเหความสนใจออกไปในตอนท้ายของการพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมองของประชาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุนี้ยันขอสรุปว่าแม้ในความเป็นจริงสมองเราต้องเสื่อมลงไปตามวัยแต่ผู้ที่ทำงานใช้แรงสมองเป็นหลัก ก็สามารถใช้สมองได้นานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการดูแลสุขภาพสมองตนโดยการใช้สมองอยู่เสมอปรับสมองให้สมดุลทั้งการทำงานการพักผ่อนการช่วยความจำโดยการจดบันทึกการดูแลตนเองให้มีอารมณ์ดีเสมอการเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายการบริหารสมองและการช่วยจำสุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่าการพูดคุยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพสมองสำหรับปัญญาชนในวัยกลางคนและวัยสูงอายุในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สนใจได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นาทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ